რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშით საქართველოში არაეფექტიანია რელიგიური სიძულვილით გამოწეული ძალადობის გამოძიება. ჩრდილოეთ კორეამ შეაჩერა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე რაკეტის სროლისთვის მზადება. ირანის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ირანს საათებით ეყოფა ბირთვული შეთანხმებიდან გასასვლელად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალედ. საქართველოში სათანადოდ არიძიებენ რელიგიური სიძულვილით გამოწეულ ძალადობას და მთავრობა ფავორიტის როლში ამყოფებს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, როცა საქმე ეხება საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული შენობების დაბრუნებას. ეს შეფასება გამოთქმულია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მორიგ ანგარიში მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ. დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში დეტალურადაა ასახული რელიგიის თავისუფლების მხრივ 2016 წელს შექმნილი ვითარება მსოფლიოს 203 ქვეყანაში და ტერიტორიაზე. საქართველოს საუბაზე ანგარიში აღნიშნულია, რომ კონსტიტუცია უზრუნველყოფს რელიგიის სრულ თავისუფლებას, ეკლესიისა და სახელმწიფოს გაყოფას და კრძალავს რელიგიური ნიშნის დევნას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით 2016 წელს საქართველოში გამოძიებული იქნა სავარაუდოდ რელიგიური შეუწყნარებლობის საფუძველზე ჩადენილი 19 დანაშაული, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ომბუდსმენი სერიოზულ პრობლემად მიიჩნევენ გამოძიების არაეფექტიანად მიმდინარეობას. საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში აღნიშნულია ასევე, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში, რომელთაც ცენტრალური მთავრობა ვერ აკონტროლებს, კვლავინდებურად ცხულთავენ რელიგიურ რიტუალებს. ჩრდილოეთ კორეამ საბრძოლო მსატყოფნაში მოიყვანა თავისი არმია, მაგრამ გამოაცხადა, რომ შეაჩერა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე რაკეტების როლისთვის მზადება მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ასეთმა ნაბიჯმა ძალიან მალე შეიძლება მიიყვანოს დაძაბულობა ომამდე. ფხენიანის ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა განცხადება, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ იონ ინმა არმიას დაავალა მუდამ მზად იყოს სარაკეტო იერიშისთვის, მაგრამ თქვა ისიც, რომ იერიშის საუბაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე გააგრძელებს დაკვირვებას იმაზე, თუ რას მოიმოქმედებს შეერთებული შტატები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაგმო რასიზმი, რომელსაც ბოროტება უწოდა და პირობა დადო, რომ სასამართლოს წინაშე წარდგებიან ვირჯინიის შტატის ქალაქ შარლოტსვილში ძალადობაზე პასუხისმგებელი პირები. ტრამპმა დღეს ვაშინგტონში, მაპატიეთ გუშინ ვაშინგტონში, თეთრ სახლში გააკეთა ეს განცხადება მას შემდეგ, რაც ორი დღით ადრე შარლოტსვილში გაიმართა ულტრანაციონალისტებისა და რასისტების მსვლელობა, რომელსაც ძალადობა მოხვა.
Racism is evil.
Расизм არის ბოროტება და ვინც მისი სახელით ძალადობს, არის დამნაშავე და ნაძირალა. კუკლუქს კლანის წევრების, ნეონაცისტების, თეთრკანიანთა აღმატებულობის იდეისა და სიძულვილის იმ დანარჩენი ჯგუფების მიმდევართა ჩათვლით, რომლებიც სრულიად შეუთავსებელია ყოველივე იმასთან, რაც ძვირფასია ჩვენთვის,
ამერიკელებისთვის.
განაცხადა ტრამპმა, 12 აგვისტოს შარლოტსვილში 32 წლის ქალი დაიღუპა და 19 ადამიანი დაშავდა, როცა ავტომანქანა დაეჯახა დემონსტრანტებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ ულტრანაციონალისტების მსვლელობას. შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში კვლავაც გრძელდება ულტრამემარჯვენეების საწინააღმდეგო აქციები. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით, ირანი იოლად შეძლებს ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებიდან გასვლას, თუ შეერთებული შტატები გააგრძელებს სანქციებისა და იძულების პოლიტიკას. როჰანი პარლამენტარებისადმი მიმართვაში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციები სანქციებისა და იძულების წარუმატებლობამ დაარწმუნა ირანთან მოლაპარაკების საჭიროებაში და თუ ამჟამინდელ ადმინისტრაციასაც სურს სანქციების კურსის გაგრძელება, ირანი ძალიან მალე, რამდენიმე საათში ან დღეში შეძლებს დაუბრუნდეს თავის ბირთვულ პროგრამას. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ ინდოელებს მოუწოდა დაეხმარონ მას კეთილდღეობით სავს ერთიანი ქვეყნის აშენებაში და პირობა დადო, რომ ბოლოს მოუხებს კორუფციას. მოდი დღეს ბრიტანეთისგან ინდოეთის დამოუკიდებლობის 60-მეათე წლის თავთან დაკავშირებით დელიში გამოვიდა მიმართვით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში შესაძლებლობა გვექნება მოგასმენინოთ ეთნიკურად ქართველი ერთი რესპონდენტის მონათხრობი, რომელიც თავად იღებს აფხაზეთის შეარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობას და მოგვითხრობს იმის თაობაზე, თუ რამდენად ტრამვული იყო მისთვის ის გამოცდილება, რომელიც მან ომში მიიღო და შემდეგ უკვე ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა როგორ აისახა მის რეაბილიტაციაზე. მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ჩანაწერს, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდეთ და მათთან ერთად გავაანალიზოთ, როგორც მოსმენილი, ასევე რამდენიმე საყურადღებო აქცენტი ზოგადად ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტთან მიმართებით. მე გეტყვით, რომ დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს ემზარ ჯგერენაია, სოციოლოგი და ელენე ნათენაძე, მკვლევარი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი. მოდით ჩანაწერი მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვბრუნდებით ეთერში.
მერე თბილისში დაბრუნდით და როგორც ძველი რომაელები ითხოვდნენ, ომი დამთავრდა, მშვიდობის გეშინოდეთო. ეს მართლაც ასე იყო. საშინელი წლები იყო, აბსოლუტური განუკითხაობა, გაურკვევლობა, ყველა იარაღი დარბოდა, მათ შორის ახალგაზრდების უმრავლესობა. ჯერ ერთი ომით იყო ტრავმირებული და მეორეც დამარცხებული ჯარისკაცის მდგომარეობის გაცნობიერება იყო რთული. დამარცხებული ჯარისკაცის სინდრომი ამერიკელებმა ძალიან კარგად შეისწავლეს ვიეტნამის ომის მაგალითზე და ვიეტნამის ომში მონაწილეთა ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ძალიან ბევრი ფილმია გადაღებული. და ზუსტად ასეთივე ხდება დააკ. მე ვიცნობ ისეთებს, ვინც ფსიქიატრიულში მოხვდა. ბევრი წამალდამოკიდებული გახდა და ნემსე შეჭდა. ბევრი გალოთდა. ანუ ვინც იქ იბრძოდა, ბევრი იმბიჭის ცხოვრება დაინგრა. ბევრმა ხელამდელამდე ვერც იწოცხლა. მაგრამ გარკვეული დროის მერე ეს ვარდების რევოლუცია მოხდა და თითქოს ვითარების დალაგება დაიწყო. და ხალხს გაუჩნდა რაღაც პერსპექტივის უკეთესი და უფრო ნათელი მომავლის წმენა. მათ შორის ჩვენს თაობასაც. როცა ხედავ, რომ ხელისუფლებას ქვეყანაში ვითარების როგორღაც რეგულირება შეუძლია, ეს გაიმედებს. როცა იცი, რომ ქვეყანაში განუკითხაობა აღარ არის და ქუჩაში უმიზეზოდ არავინ ჩაგცხილოს ავტომატით. ამან ხალხს იმედი ჩაუსახა, რომ საქართველოს ისევ ფეხზე წამოდგებოდა და ჩვენ ისევ ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდებოდით და როცა ახლა დღევანდელ საქართველოს იმჟამინდელ საქართველოს ვადარებ, გასხოვება უზარმაზარია, როგორც სადა დედამიწა. და 5-10 წლის შემდეგ მომავალ და დღევანდელ საქართველოს შორისაც ისეთივე ცხოვრება იქნება. ასე რომ ყველაფერი ლაგდება ნენდელა. ეს იარები ხორცდება, წენებიც მივიწყებას მიეცემა. მაშინ 23 წლის ვიყავი, სრულიად ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი და ხომიჩით ახალგაზრდები თავისი შეხედულებებით უფრო რადიკალურები არიან. არ მინდა თქვა, რომ სასტიკები, მაგრამ უფრო თავზე ხელაღებულები. ალბათ მეც ასეთი ვიყავი იმ წლებში. ახლა კი თითქმის 45 წლის ვარ და წლების შემდეგ ამ კონფლიქტსაც სხვაგვარად უყურებ და ამ კონფლიქტის მოგვარების გზებსაც. აი ამ ვითარებაში, ამ რაკურსით, როცა პატარა გამონათებები გაჩნდა, მიმაჩნია, რომ მშვიდობიანად მოგვარების შესაძლებლობა არის. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს მიაჩნია, რომ ომი დაკარგულის დაბრუნება მხოლოდ ომით შეიძლება. მაგრამ თუ ამას 15 წლის წინ მეც ვეთანხმებოდი, ახლა უკვე აღარ ვეთანხმები. იმიტომ რომ ომით არაფრის დაბრუნება არ შეიძლება, ომით შეიძლება მხოლოდ დაკარგო. ომში წასვლის გადაწყვეტილების მიზეზი ჩემთვის იყო ის, რომ ჩემი მეგობარი ჩამოასვენეს. იქიდან მისი ჩამოსვენება ბოლო წვეთი იყო და მეც გადავწყვიტე წავსულიყავი და მის გამო შური მეძია. გასაკვირველია, შური ვერ ვიძიე და იმის გარდა კიდევ 25 ადამიანი დავკარგე. ასე რომ ომით ვერაფერს დაიბრუნებ. ომით არამხოლოდ ტერიტორიებს კარგავ, არამედ ეს სულიერი დანაკარგია. ადამიანურობის ადგილი არ არის იქ, სადაც ავტომატებს ისვრიან, არც სიყვარულის ადგილია. და ამიტომ დაბრუნება მხოლოდ მშვიდობიანი გზით შეიძლება. მე ასე ვფიქრობ. დღეს უკვე მეუღლე და სამი შვილი მყავს. ლანსაბში მღერი. საქართველოში საკმაოდ ცნობილ ლანსაბში. სოფლიოს გარშემო ბევრს მოგზაურობ და ღმერთს მადლობ, რომ ჩემი ცხოვრების მანძილზე ბევრი კარგი ხალხი მხვდება და ეს სულიერების შენარჩუნებაში მეხმარება. თუ არის ჩემში სულიერება, სწორედ ამის დამსახურებაა.
ერთი ჩანაწერი მოვისმინეთ და დაუბრუნდით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ემზარ ჯგერენაია, სოციოლოგი და ელენე ნათენაძე, მკვლევარი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობით. მოდით ტრადიციულ არ დავარღვიოთ დღესაც და პირველ რიგში დავიწყოთ მოსმენილის შეფასებით და შემდეგ უკვე გავაანალიზოთ მოსმენილიდან გამომდინარეც და სხვა საქმელიც, რომელიც ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტთან მიმართებით არსებობს, რომელიც თქვენც გაგვთრასაკვირველია. ადამიანი, რომელიც მონაწილეობდა ომში შერაღებულ კონფლიქტში, ის გადაწყვეტილებას ომში წასვლასთან დაკავშირებით იღებს თავისი მეგობრის სიკვდილისგან გამომდინარე, ძალიან ტრამვული მოგონებებით ბრუნდება უკან. ერთი იმითი, რომ ის დამარცხებულია, მეორე იმითი, რომ მას ომი აქვს გადატანილი და ხვდება ქვეყანა, სადაც ომი ჯერ არ არის დამთავრებული, ფიზიკურადაც არ არის დამთავრებული. მოდით ელენე, თქვენ გკითხავთ პირველ რიგში, მშვიდობის გეშინოდეთ ამბობსო ასეთი რომაული ანდაზა, რატო მშვიდობა, ის მშვიდობა, რომელიც მას ხვდება ქვეყანაში უფრო საშიში, ვიდრე იყო ომი?
მართლაც საინტერესო პასაჟი არის, სადაც ის ამბობს, რომ დაბრუნდა უკვე ომის დასრულების შემდეგ თბილისში და მშვიდობა ჯერ კიდევ არ იყო, იმიტომ რომ შეიარაღებული პირები ქუჩაში დარბოდნენ იარაღით და ასე შემდეგ. აი აქ მე მახსენდება კონფლიქტოლოგის იოჰან გალტუნგის თეორია აი ამ მშვიდობის შესახებ, სადაც ის განსაზღვრავს მშვიდობას პოზიტიურ და ნეგატიურ მშვიდობად და ის ამბობს, რომ შეიარაღებული დაპირისპირების ან ცეცხლის შეწყვეტა და არქონა ჯერ კიდევ არნიშნავს, ესე ვთქვათ, სრულფასოვან მშვიდობას. ანუ ამ ტიპის დაპირისპირების შეწყვეტა, ეს არის ნეგატიური მშვიდობა. ხოლო იმისთვის, რომ კონდეს პოზიტიური მშვიდობა, ჩვენ სახეზე უნდა კონდეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, განვითარდეს, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოში შეიცვალოს ვითარება, ადამიანებს გაუჩნდეთ დაცულობის განცდა. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენი რესპონდენტიც აღნიშნავს თავის ინტერვიუში, რომ ნელ-ნელა იცვლებოდა ეს ვითარება, უკვე მათდღევანდელი მოცემულობით ის სიტუაცია შეცვლილია და 10 წლის შემდეგ ეს კიდევ უფრო შეცვლილი იქნება და უფრო განვითარდება სიტუაცია. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ეს განვითარება.
ეს აისახება და უშუალოდ ის კონფლიქტის მოგვარებასაც სხვაგვარად ხედავთ.
კი ბატონო.
იმ საქართველოსში, რომელშიც მან ომში მონაწილეობის გადაწყვეტილება მიიღო, ახლანდელ საქართველოში ის მშვიდობიან მოგვარებაზე საუბრობს.
ზუსტად ის ორი სახის საქართველოს ახსენებს. ერთი, რომელშიც ის მილიტარისტული დაპირისპირებაში ჩაერთო და მას ასეთი გადაწყვეტილება ჰქონდა, შემდეგ კი სახეზეა გადაფასება მისი გადაწყვეტილების და ის ამბობს, რომ დღეს ომი აღარ არის, ესე ვთქვათ, საუკეთესო გზა და ის აღარ თვლის, რომ ასეთი გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული, ან თვითონ იყოს ჩართული ამაში. ანუ ის განასხვავებს ამ გადაწყვეტილებას. და აქ საინტერესო არის ასევე ის, რომ არა მხოლოდ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას და აი ამ დაცულობის შეგრძნებას აქვს მნიშვნელობა, არამედ ის სხვა რამეზე საუბრობს. ის ასევე საუბრობს აი ამ გადაფასების მომენტზე. ანუ ის უკვე ყველაფერს სხვა მზაობით ხვდება და თითქოს ხას უსვამს, რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამ გაზრდის ჩვენება ქართული საზოგადოების არა მხოლოდ ინსტიტუციების თვალსაზრისით, არამედ გადაფასების და წარსულის გააზრების კუთხითაც.
ემზარდა ამ შემთხვევაში, რომ გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, თემა, თქვენ მოგმართავთ შეკითხვით, გაზრდილი საზოგადოება და უშუალოდ ამ წლების განმავლობაში არის თუ არა იმაზე მოფიქრალი საზოგადოებაც, რომ კონფლიქტი მართლა მოგვარდეს და იგრძნობა თუ არა ზრუნვა მოკლედ ამ კონფლიქტის მოგვარებისათვის რეალურად საზოგადოებებში და რა არის ის ხელისშემშლელი, მაგალითად ნაციონალური ნარატივი, არის თუ არა ხელისშემშლელი ფაქტორი, რომელიც კონფლიქტით დაშორიშურებულ მხარეებს ბარიერად უდგას, რომ არ დაალაგდეს ვითარება.
ამ პატარა ინტერვიუში პრაქტიკულად უახლესი საქართველოს ისტორია მთლიანად კონცენტრირებული ინტერვიუ პრაქტიკულად სწორხაზოვნა დაღწერს არათუ კონფლიქტის ისტორიას, არამედ მთელი ჩვენი საზოგადოებების, ქართულის და აფხაზურის უახლეს ისტორიას. რას გვეუბნება ეს რესპონდენტი ამ ინტერვიუში, რომ მან განიცადა დიდი დანაკარგი, რომ მან მიიღო დიდი ტკივილი აქედან, მონაწილეობა მიიღო ამ კონფლიქტში, ამ დაპირისპირებაში და შემდგომ ის აღწერს, როგორ შეიცვალა სიტუაცია, როგორ თანდათანობით მოერგო ცხოვრებას და უპასუხა იმ გამოწვევებს, რომელიც ცხოვრება მის წინაშე დააყენა. და საბოლოოდ მიდის დასკვნამდე, რომ იმ მეთოდებით, რა მეთოდებითაც ჩვენ ვცდილობდით პრობლემის გადაჭრას, ეს მეთოდი უკვე აღარ იმუშავებს და უნდა ვიფიქროთ მშვიდობიან მოგვარებაზე. ვფიქრობ, რომ ქართულ საზოგადოებას მეტნაკლებად ეს გაცნობიერებული აქვს დღეს, რომ კონფლიქტით არ მოხდება პრობლემის გადაჭრა.
მაგრამ
რა არის აქ საინტერესო? ჩვენ ყოველთვის როცა ვლაპარაკობთ აი ქართულ აფხაზურ დაპირისპირებაზე, ყოველს არ ვიყენებთ ხოლმე და ვამბობთ კონფლიქტს და ასე შემდეგ. აქ საინტერესო არის ის, რომ აფხაზებს და ქართველებს მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში და მეორე მთელ კომუნისტურ ეპოქაში ისტორიის, ქართული ისტორიის თუ საქართველოს ისტორიის თუ ქართულ-აფხაზური ისტორიის განსხვავებული ინტერპრეტაციები ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენს ურთიერთობებში არსებობს ფეოდალური საქართველოს კვალი და იმპერიული რუსეთის კვალი. ფეოდალური საქართველოს კვალი გახლავთ ის, რომ ჩვენი საზოგადოებები ჩვენ როცა რუსეთის იმპერიამ საქართველოს ესე გიორგიევსკის ტრაქტატის შემდეგ ესე იგი დაარღვია თავისი დადებული პირობა და ქართლახეთის სამეფო გააუქმა და შემდგომ დაიწყო ქართული საფეოდალოების სამეფოებისა და სამთავროების თანდათანობით შეერთება, ბოლო აფხაზეთის სამთავრო შეუერთდა რუსეთის იმპერიას და რუსეთის მაშინ ესე იგი ერთი რომ ჩვენი ფეოდალური დაქსასულობის პერიოდში მოხდა ეს ჩვენი ისა ანუ ერთობის მომენტი დავიწყებული ქონდა უკვე კი არა და პრობლემური იყო ამ ერთობის ცნობიერება. მე რუსეთის იმპერიამ აფხაზეთის ოლქს გარკვეული სტატუსი მიანიჭა. ამ სტატუსმაც გარკვეულად იმუშავა იმისთვის, რომ აფხაზური ნაციონალიზმი წარმოშობილიყო და მე საბჭოთა პერიოდში პრაქტიკულად ავტონომიის შექმნამ აფხაზებს შესაძლებლობა მისცა თავისი ნაციონალური იდენტობის კონსტრუირება მოეხსნა. თავდაპირველად 19 საუკუნეში აფხაზური ნაციონალიზმი იყო რეაქცია ქართულ ნაციონალიზმზე და მისი მიბაძვით და მიბაძვა შეიძლება ლამაზი ტერმინი არ იყოს, მაგრამ მასზე რეაქცია იყო ერთგვარი, ხოლო საბჭოთა პერიოდში მერე მოხდა სწორედ ის მნიშვნელოვანი მომენტები, რასაც ქვია მაგალითად მუჰაჯირობის გახსენება. აი მაგრატ შინკუბა ცნობილი რომანი უკანასკნელი უბიხი არის სწორედ აი ამ ნაციონალური ტკივილის გამოგონება და გამოგონება არა უარყოფით ნიშნით, არამედ რეკონსტრუქცია და მისი გასოციალურება და სოციალიზაცია ამ ტკივილის. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთი ფაქტი, რომელზეც ბევრს არ ლაპარაკობთ ხოლმე, ეს გახლავთვის, რომ აფხაზური არისტოკრატია პრინციპში ყოველთვის მეტეს წილად პროქართული იყო. ანუ მათ ჰქონდათ ქართველებთან თანაცხოვრების ფეოდალურ ფენას, ჰქონდა ქართველებთან არისტოკრატებთან გარკვეული, ესე იგი, ერთობის განცდა. ეს იყო დარჩენილი თვით მე-19 საუკუნეშიც კი, მაგრამ როცა ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, არისტოკრატია ბოლშევიკურმა სისტემამ გააქრო ისტორიიდან და ხალხი წამოწია წინა პლანზე. აი ხალხი და ნაციონალიზმი უკვე ძალიან მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან. ესე იგი, ხალხი ქმნის ამ ნაციონალიზმს და იქიდან გამოსული, ესე იგი, ინტელიგენცია ქმნის აი ამ ნაციონალისტს. აი სახასიათო არის და ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტები, რომელსაც აფხაზური ნაციონალიზმი დღესაც ემყარება. მაგალითად, სიმეონ აშხაცავას პატარა ისტორიული აფხაზური ისტორია, მის მიერ დაწერილი დიდი მოცულობის ნაშრომი არ არის, მას აქვს ნიკომარის წინასიტყვაობა, სადაც ყველაფერი ქართული აფხაზების მიერ გამოცხადებულია აფხაზურად. დამწერლობაც კი აფხაზების შექმნილია მათი აზრით და ქართველებმა ეს რეპრესიები აფხაზების მიმართ და ასე შემდეგ, რაც ცხადია, რომ ახლა ისტორიულად ეს ნონსენსია შეიძლება ითქვას, მაგრამ ნაციონალიზმი ხშირ შემთხვევაში ქართულიც და აფხაზურით ზოგჯერ ნონსენსებით იკვებება და ესე მოხდა ამ ნაციონალიზმის ასე ვთქვათ
შენებლობა
კონსტრუირება. და ამის შემდეგ უკვე ცხადი იყო, რომ მოთამაშეს, რომელიც ამ საქმეში ერეოდა, რუსეთი ძალიან გაუადვილდა საქმე, რომელიც ამ დაპირისპირებას ის ფორმა მიიღო, რომელიც მან მიიღო მე-20 საუკუნის ბოლოს და მე-21 საუკუნეში ძლდება.
და მაშინ ელენეს მიმართავ ამ შემთხვევაში კითხვით, აი ამგვარი ძალიან საერთო მახასიათებლების გათვალისწინებით, ბევრი აი ამ ნაციონალური ნარატივის, ასე ვთქვათ, საერთო ნიშნებიც გათვალისწინებით, რა გააჩინათ აი ეს მთავარი ბზარი ქართულ აფხაზურ ნაციონალურ იდენტობაში?
კი, ეს ნაციონალური ნარატივები განსხვავებული და თანგავს ერთმანეთს. მაგალითად, ქართული ნაციონალური ნარატივის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი არის წარსულის იმ მომენტებში ის გაცოცხლება, როდესაც საქართველო იყო ერთიანი, იყო ძლიერი, გაბრწყინებული, ასე ვთქვათ, ხშირად ხდება ხოლმე თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის ეპოქაზე აპელირება და ამ ფართო სურათში აფხაზეთი როგორ იყო საქართველოს ნაწილი და ჩვენ ვიყავით ერთად. ეს არის ძირითადი ხაზგასმა ხოლმე აფხაზეთთან მიმართებაში, რომ ჩვენ ვიყავით ერთიანი. მაშინ, როდესაც აფხაზური ნარატივი პირიქით აცოცხლებს ისტორიის იმ ნაწილებს, როდესაც მას დამოუკიდებლობის ან აი ამ სახის რაღაცა ისფლობს რაღაცა ტიპის საქართველოსგან განყენებულობას და აი ასეთ ისტორიაზე
აფხაზური ისტორიოგრაფია ამბობს თანამედროვეც და აშხასავასთანაც, რომ თელს ქვეყანას, რომელსაც დღეს საქართველო ქვია, აფხაზეთი ერქვა და მე სამეფო ტიტულატურაში მეფე აფხაზთა და ასე შემდეგ და რანთა და მოვაკანთა და კახთა და ასე შემდეგ, აი ეს ტიტულატურაში აფხაზეთის პირველი ადგილი და მთელი დასავლეთ საქართველოს იყო იწოდებოდა და აფხაზეთად. ანუ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ვიყავით ეს ვინც ვიყავით, ვინც ეს ყველაფერი შევქმენით, უბრალოდ მე ქართველებმა მიითვისეს, ხო? აი ეს არის აფხაზური ისტორიოგრაფიის პოზიცია.
და ეს აფხაზეთი ესე თქვა ცალკე ქართული ნარატივისგან განყენებულ და განსხვავებულ ნარატივს, ანუ გამიჯნულ ნარატივს აწარმოებს, სადაც ის ცალკე არის დამოუკიდებლად მას აქვს მყარი იდენტობის და ნაციონალობის ასე ვთქვათ, შეგრძნება აღქმა განცდა. და ჩვენთან მიმართებაში, ვთქვათ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ და აფხაზებს რაღაცა სადავო წერტილები გქოს. იყო ეს ქართული თუ აფხაზური, ასე ხა თქვენ ახსენეთ.
ნათესაობა უარყოფითი ნიშნით მუშაობს. ნათესაობა უარყოფითი
ნიშნით მუშაობს. დიახ, აი, მაშინ როდესაც რუსეთს და აფხაზებს რუსული კულტურა მკვეთრად განსხვავდება აფხაზურისგან, არც ენა აქვთ საერთო, არც ტრადიციული ნაწილი, კულტურა და ასე შემდეგ. მკვეთრად განსხვავებულია. მაშინ როდესაც ქართული და აფხაზური საკმაოდ გავს ძალიან გავს ერთმანეთს, განსაკუთრებით ტრადიციულ ნაწილში, ძველი ტრადიციები, ეს არის შეიძლება ითქვას ჰიპერბოლიზებული ქართული ტრადიციები, რაც უკვე დღეს ისე აღარ არის მკვეთრად ქართულ საზოგადოებაში, აფხაზურში ესე ხდება, ხო? და აი ეს ხდება აქ გადაფარვა, ესე ვთქვათ, ჩვენ ერთმანეთს ვედავებით,
ვის რა ეკუთვნის,
ხო?
მაგრამ ამ კუთვნილებას, კუთვნილების თაობაზე დავაში ქართველების მხრიდან ხელოვნებაში, ლიტერატურაში ხშირად შეგვინიშნავს აი უპირატესი დახასიათება აფხაზებისა.
აფხაზების პატივისცემა, ხო?
ხო, რა არის, რა სულგმულებს ამას, ასე ვთქვათ.
ეს ძალიან საინტერესო მოვლენაა და ეს არის ჩემი აზრით, აი მაგალითად არსებობს ეგეთი აფხაზური ტრადიცია, არ ვიცი დღეს მუშაობს თუ არა, დღეს არ ვიცნობ აფხაზეთის ყოფას, როცა ასაკოვანი ადამიანი შემოდის და ადამიანების ხედან და უშუალოდ ყველა ფეხზე უნდა ადგეს ქალის განსაკუთრებული სტატუსი, კონსერვატული დამოკიდებულება ქალისადმი და ასე შემდეგ, რაც ჩვენს კულტურაშიც იყო ასევე, მაგრამ ჩვენმა კულტურამ ბევრი მოდერნიზაციის, ბევრი ტალღა განიცადა და დღესაც ცხადი აფხაზები საც აქვთ ეს განცდილი, მაგრამ აფხაზის ხატი ჩვენს ცნობიერებაში მაინც ეს არის ტრადიციების პატივისცემა, სტუმართმოყვარეობა, მოხუცების პატივისცემა, გერონტოკრატიისგან ერთგვარად ჩვენი სენტიმენტებიც არის ამავე დროს. და როცა ჩვენ აფხაზს ვიხსენებთ, სწორედ აი ამ სენტიმენტებში ვაქცევთ მას, რაც ხელი შემშლილიც კი არის, რომ თანამედროვე აფხაზი დავინახოთ, რომელიც ასევე მოდერნიზებულია და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ჩვენი პატივისცემა აფხაზების მიმართ, სწორედ აი ჩვენ სადღა ჩვენს მეხსიერებაში ღრმად დარჩენილი ჩვენი ტრადიციული ყოფის გახსენებაც არის და ელენე ძალიან სწორად აღნიშნავდა, რომ ეს ნათესაობა ჩვენი მსგავსება ტრადიციებში, ჩვენს ისტორიულ ყოფაში და ასე შემდეგ, ჩვენს ურთიერთობების ესე იგი მოწესრიგებას კი არ უწყობს ხელს, რაც უნდა საოცარი იყოს, თქოს ბევრი საერთო გვაქვს და ამან უნდა გაგვაერთიანოს. პირიქით, მაშინ ჩდება კითხვა, რასაც ელენე ამბობდა, რომ კი, მაგრამ რო გავართ, ეს არის სწორედ პრობლემა, რომ ვისგან არის ეს, ვინ გააკეთა პირველად, ვინ გამოიგონა ეს პირველად და აი ამ პირველობის ნათესაობის და ამის ჯიბრში და კამაჩში და იმაში სწორედ ამ საერთოს ვკარგავთ და ეგ არის სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშემშლელი ფაქტორიც კი.
კი ბატონო, და თუ დაუშვათ შევთანხმდით, რომ კონფლიქტს მშვიდობიანი მოგვარება უწერია, განვითარების იმ საფეხურებზე, რომელზეც ახლა აფხაზეთი და საქართველო იმყოფება, სად ჩნდება გადაკვეთის წერტილები?
აი ამ პასაჟისთვისაც, რომ ასე ვთქვათ, რომ გავაკეთოთ
თემა.
კი ბატონო, მნიშვნელოვანი პასაჟი რატომ არის ეს? არის საუბარი ფაქტებზე, როგორი იყო ვთქვათ დაბრუნების შემდეგ ვითარება, ემოციური ნაწილიც კარგად ჩანს, როგორც ემოციური მდგომარეობა თავად რესპონდენტისა, ასევე რა სიტუაცია იყო ემოციურად, როგორი იყო ეს მოვლენები, როგორც ქართველებისთვის, ისე აფხაზებისთვის, ასევე არის გადაფასება და გზავნილი. ინტერვიუები მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ ხდება ზუსტად ეს გადაფასების და გზავნილის კომპონენტი, როდესაც ადამიანმა რაღაცა პრიზმაში გაატარა თავისი წარსული და დღეს უკვე სხვა ხედვით უყურებს და სხვანაირად აფასებს აი ამ წარსულს და შემდეგ უკვე მას აქვს გზავნილი ინტერვიუში, რომ ის რაც სისხლით დავკარგეთ, სისხლით ვერ დავიბრუნებთ და მშვიდობიანი, ესე ვთქვათ, გზავნილი აქვს, ხო? მე მგონია, რომ სწორედ აი აქ მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ეს ორი კომპონენტი, რომელიც ინტერვიუებშიც არ ხდება ხოლმე და შესაბამისად ეს ასახვაა საზოგადოებისაც. საზოგადოებაშიც რთულია, ესე ვთქვათ, აი ამ გადაფასებამდე მისვლა. ტრამვირებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, ხო, და მატრამვირებელ გამოცდილებაზე. აი ამ ტრამვიდან გამოსვლა მასობრივი თერაპიის გზით, მართლა ესე თერაპია ხო არ მოხდება, აუცილებელია ამაზე მოხდეს რეფლექსია საკუთარ წარსულზე, არა ახალი მითების შექმნა, არამედ იმის გააზრება, რაც მოხდა და შემდეგ უკვე აი ამაზე რეფლექსიის გზით, ესე ვთქვათ, წარსულის გადაფასება, დამოკიდებულების გაჩენა წარსულთან ქონა და აი აქედან უკვე ხდება შეფასება ხსნება იმისა თუ რა მოხდა და რა გვინდა რომ გქონდეს. აფხაზურ საზოგადოებაში გაგიკვირდებათ, მაგრამ ბევრად უფრო მკაფიო არის, თუნდაც იკვეთება აი ამ ინტერვიუებიდან გამომდინარე, ვინ არის თქვა მტერი.
რატომ
დაიწყო კონფლიქტი თქვა, მაშინ როდესაც ქართველი ჯარისკაცი თუნდაც აი ამ ინტერვიუში ჩვენ გვხვდება, მეგობარმა განაპირობა მისი წასვლა. ზოგი მიდიოდა რკინიგზის დასაცავად, ზოგი საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობაზე, ბევრი ფაქტორი არის. ხო, აქ ჩვენ უფრო ფართო სურათი გვაქვს. მაშინ როდესაც აფხაზურ ინტერვიუებში იკვეთება, რომ ბევრად უფრო მკაფიოა რაღაც თემებზე კონსენსუსი უკვე საზოგადოებაში არსებობს. ამიტომ ჩვენს გვჭირდება გადაფასება, სახელების დარქმევა, შეთანხმება იმაზე თუ რა იყო და უკვე ახალი გზის, ესე ვთქვათ, გამონახვა ამ სიტუაციაში.
აი ელენე ლაპარაკობდა ახალ მითებზეს გაუსვა ახალზე და ერთ-ერთი ახალი მითი, რომელიც პოლიტიკურ დისკურსში და სხვა დისკურსებში ვლინდება, ეს არის ის, რომ თუ საქართველო ძლიერი იქნება ეკონომიკურად, აი ეს უვიზო რეჟიმიც კი და ასე შემდეგ, ეს პოზიტიურად იმოქმედებს ჩვენს დაახლოებაზე. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ნაციონალიზმი ბევრად უფრო ძლიერია ვიდრე ეკონომიკა. ნაციონალური ცნობები ბევრად უფრო ძლიერია ვიდრე ყოველდღიური კეთილდღეობა. და ელენეც საუბრობდა, მაგრამ ჩვენ ქონდა საუბარი მე და ელენეც და მისი ხდება საინტერესო იდეა გამოთქვა მან და სწორედ ეს მინდა ახლა ბიძგი მისცა ამის სათქმელად, რომ აი თუ ოდესმე ჩვენი ურთიერთობა ორივე საზოგადოების სურვილით ოდესმე აღსდგება, ეს არ უნდა იყოს ეკონომიკური ნიშნით აღბეჭდილი მხოლოდ. ცხადია, კი, ყოველდღიურობაში ჩართული ადამიანისთვის ხელფასი, სოციალური დაცვა, დაცულობა, საერთო ზოგადად დაცულობის შეზნება, სახელმწიფო როგორჩი გიდგას და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორებია, მაგრამ ეს არ არის გამსაზღვრელი. ადამიანებს ამაზე მეტი სურდა, ამაზე მეტი არის ადამიანის იდენტობა და მისი ნაციონალური იდენტობა. ამიტომ ჩვენ ნუ შევქმნით ახალ მითს თითქოს ეკონომიკას და საქართველოს რო გახდეს ახლა დაუშვათ რა ვიცი სინგაპური მაგალითზე ამობ ეკონომიკური კეთილდღეობის თვალსაზრისით რომელიმე სკანდინავიური ქვეყნის მსგავსი შვედეთი ან დაუშვათ რა ვიცი დანია და ნორვეგია ეს არ იქნება ის საკმარისი პირობა რომ ჩვენ შეგვარიგოს და გაგვიშდეს სურვილი რომ ერთ სახელმწიფოში ვიცხოვროთ რაღაც შეთანხმებით ხო რაღაცა ტიპის შეთანხმებით
მაგრამ 25 წლის განმავლობაში ახალი მითები მაინც ჩნდებოდა ხო აფეთაციკი და ნაციონალური ასე თქვა იდენტობის გამაძლიერებელი მითები მათ შორის
მე მაშინებს ის რომ ჩვენ ვიმშვიდებთ თავს შე შემთხვევაში ამ მითების მეშვეობით და ხშირად ვამბობთ რომ აი და ამიტომ როცა ველაპარაკებით აფხაზეს მე დიდი ხანი არ ყოფილვარ მათთან სასაუბროდ ადრე მონაწილეობდი ბევრ შეხვედრაში და დავიმეგობრე ბევრი ადამიანი პირველ დონეზე ყველა ფერზე თანხდება მეგობრობაში ერთად დალევა და უშუალოდ ან აზრების გაზიარება და სიყვარულის და სიმპათიის ადამიანურის გამოხატვა მაგრამ როგორც კი პოლიტიკაზე ეწყება საუბარი იქ ანი უკვე საკუთარ პოზიციაზე ვდგებით. ამ ეს გამოცდილება მაქვს რომ ეს გზნობები, ეს ნაციონალური გზნობები ძალიან მნიშვნელოვანია.
ანუ არ უნდა მოხდეს ამის უგულებელყოფა, ჩვენ უნდა შევძლოთ მიღება ამისი და აღიარება იმისა, რომ ისევე როგორც ჩვენ, სხვა ადამიანებსაც აქვთ რაღაცა შეგრძნებები და მაინც და მაინც ამისი უგულებელყოფა არ არის, ესე ვთქვათ, გზა, რომელიც ჩვენ რაღაცამდე მიგვიყვანს პირიქით. აი ეს არის ზუსტად ის წერტილი, რომელიც სულ ესე ვთქვათ, წარმოქმნის ჩვენ შორის დაპირისპირებას, ხო, ისევე როგორც წეგამდ ვისაუბრეთ ხო გადამფარავი ესე ვთქვათ ისინი ჩვენ საერთო რა გვაქვს ჩვენ უნდა შევძლოთ ცხოვრება აი ამ განსხვავებების მიუხედავად და პირველი რიგში ეს არის რომ მიმღებლობა გაგუჩნდეს სხვა ადამიანის შეგრძნებებისა და ისევე როგორც მათ ჩვენი შეგრძნებებისა და აღქმებისა
მე მინდა ერთი რაღაცა თქვა რის გამო შეიძლება ბევრ ადამიანს არ მოეწონოს მაგრამ ჩვენ იმისთვის ვართ რომ თქვათ აზრები რომლებიც შეიძლება არ მოეწონოს სხვას და სხვის აზრებიც შეიძლება ჩვენ არ მოგვეწონოს მაგრამ ეს უნდა ვთქვა თუ ჩვენ ცხოვრობთ ასეთ საზოგადოებაში და ეს გონი ნორმალურია და რისი თქვა მინდა რომ ჩვენ ერთი რამ კარგად უნდა გავაცნობიეროთ რომ ქართველები ჩვენ ახლა წერ ჩვენს ისტორიას ჩვენი ტკივილით ჩვენი სოციალური მოძრაობით ქუჩაში გამოსვლით პროტესტით ხელისუფლების კრიტიკით ან მასთან დათანხმებით მაგრამ სწორედ ასევე აფხაზები წერენ თავიანთ ისტორიას აი ახლა მას წინა წავიკითხე მე სულ კითხულობ ხოლმე აფხაზეთის ამბებს მაინტერესებს ეს მეც ასე ვთქვა მეზობელი კუთხიდან ვარ სამეგრელოდან ვარ წარმოშობილი და მაინტერესებს რა ხდება იქ და აი ახლა 13 წლის ბავშვის გაუპატიურებაზე იყო საუბარი და ეს პროტესტი იყო და ძალიან სერიოზული პროტესტი იყო ქალების მხრიდან, რაც ამის სასამდებელია რომ ასეთი საზოგადოებრივი პროტესტი არსებობს ასეთი შემთხვევის მიმართ, მაგრამ ეს არის მათი ისტორიის ნაწილი. ანუ ის რომ დავშვათ ჩვენ საერთო დემოკრატიული ღირებულებებით სქვეშ ქოლგის სქვეშ გავერთიანდებით, რომ და ადამიანის უფლება ისეთი უფლების კონცეფცია ესეთი ესე იგი თაყვანისმის ობიექტი გახდება, რომ ორივენი დააყრეთ ჩვენს ნაციონალიზმს და შეუერთებით, ამას ეს არის სრულია მითი, ეს არ მოხდება. ჩვენ ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, ჩვენ წერ ჩვენს ისტორიას ტკივილით, სიხარულით და ასე შემდეგ ქართველები, მაგრამ დღეს აფხაზებიც ამას აკეთებენ თავიანთ უკვე თქვათ რაღაცნაირად ჩვენგან მოწყვეტილ სივრცეში და ეს როცა გვექნება შესაძლებლობა საუბრის, უნდა გავითვალისწინოთ მათი უახლესი ჩვენგან მოწყვეტით მათ მიერ შექმნილი ახალი ფაქტები, როგორც ელენე ამბობდა, რომ ეს რამდენიმე განზომილება აქვს ემოციის შეფასების, გადაფასების, აი ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ აი ამ დიალოგში.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობდნენ ემზარ ჯგერენაია, სოციოლოგი და ელენე ნათენაძე, მკვლევარი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავამუშა.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. ჩრდილოეთ კორეამ საბრძოლო მსაჯულთანში მოიყვანა თავისი არმია, მაგრამ გამოაცხადა, რომ შეაჩერა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე რაკეტების როლისთვის მზადება. მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ასეთმა ნაბიჯმა ძალიან მალე შეიძლება მიიყვანოს დაძაბულობა ომამდე. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით, ირანი იოლად შეძლებს ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებიდან გასვლას, თუ შეერთებული შტატები გააგრძელებს სანქციებისა და იძულების პოლიტიკას. კოსოვოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ენვერ ხოჯაიმ უარყო სერბი კოლეგის ივიცა დაჩიჩის კომპრომისული წინადადება ტერიტორიული უთანხმოების მოსაგვარებლად და სერბიისა და კოსოვოს ევროკავშირში გაწევრიანების ხელშესაწყობად. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ ინდოელებს მოუწოდა დაეხმარონ მას კეთილდღეობით სავს ერთიანი ქვეყნის აშენებაში. ეს განცხადება გააკეთა მან ინდოეთში ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობის 69 წლისთავის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. გაეროს უკრაინ მაპატიეთ გაეროში უკრაინის ყოფილმა ელჩმა იური სერგიევმა სასამართლოს შენება მისცა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის საქმეზე. კიევში იანუკოვიჩს დაუსრებლად დაასამართლებენ სახელმწიფოს ღალატის ბრალდებით. საქართველოში სათანადოდ არიძიებენ რელიგიური სიძულვილით გამოწეულ ძალადობას და მთავრობა ფავორიტის როლში ამყოფებს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ეს შეფასება გამოთქმულია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მორიგ ანგარიში მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლებას. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Crossings with Larry London on VOA 1.
There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came and
stairway to heaven.
Led Zeppelin's Stairway to Heaven, and one of the biggest from the band that gave us so many million-selling hits over the years. They say that this album took only 36 hours in the studio to create. Stairway to Heaven, the name of the song. My name's Larry London. You've got Border Crossings, and we are looking at the biggest groups of all time. Chicago are from Chicago, and they had one of the longest-running, most successful rock group histories ever. In fact, they're still together right now. They've sold over 100 million records, 5 number one songs, 21 top 10 singles. They're best known for their horn section. Let's take a listen now to Chicago. This is Look Away.
Well, you called me up this morning, told me about the new love you found. I said, I'm happy for you. I'm really happy for you. Found someone else. I guess I won't be coming round. I guess it's over, baby. It's really over, baby. Whoa. And from what you said, I know you've gotten over me. It'll never be.
Okay.
That was the Rolling Stones from the mid-60s, and I can't get no satisfaction. The Rolling Stones have had over 30 studio albums, 18 live albums, a number of compilations, and their sales in excess of 250 million around the world. They put the band together in 1962, and they have been at the forefront of the British invasion of bands ever since the 60s, when it was between the Rolling Stones and the Beatles, who were the biggest band at that time. But the Rolling Stones, of course, a big part of the British rock invasion. And that was Satisfaction, number two. We're up to number one, the number one song, the number one band. And we've got it for you right now on Border Crossings. This is the Beatles, Hey Jude.
Hey Jude. Made.
That's the Beatles with Hey Jude. And that, of course, is on the Hot 100 Songs of All Time list. Number 8 on Rolling Stone's 500 Greatest Songs of All Time list. And one of the best-selling songs by one of the best-selling bands in music history. They've sold over 600 million records worldwide. Sir Paul McCartney recently sold the Beatles catalog and resolved a long-standing issue on the song rights for the songs that the Beatles had in their catalog, many of which written by John Lennon and Paul McCartney. Hey Jude, the Beatles, thank you so much for listening to Border Crossings and our special today with the greatest groups of all time. And I hope you enjoyed it. We will be back again soon with more requests and dedications here on Border Crossings. And I thank you for joining us. I'm Larry London. This is the VOA 1 Music Network.